Takže my jsme minule skončili s čím? S tím X-pásem a řekli jsme si, že se vlastně dneska zpátky vrátíme k tomu XSLT, protože ten X-pás se tam používá na mnoha místech. Je to tak nějak, že jo, jestli si to dobře pamatuju. A my si teda dneska řekneme něco málo aspoň o nějakých základních příkazech toho XSLT, co byste tak mohli vědět. Nějaký ty základy. A příští týden už se asi podíváme na to formátování těch XML dokumentů, jo, na ty formátovací objekty. No, uvidíme, kolik toho dneska stihneme, ale ono zase už máme asi jenom 4 přednášky, ne, do konce roku nebo semestru, že jo. On vlastně ten pátek, to už je štědrý den, tak to se teda asi scházet nebudeme, jakože bych vám přivez kapra a salát, že jo, to byste stejně asi nikdo nepřijeli. Kdybyste viděli, jsem to vařil já, že jo, dobře byste udělali, takže... Takže už se nám to takhle krátí. No. A, že jo, my jsme si na té minulý přednášce říkali, že právě v tom stylu, že jo, ten XSLT se skládá z nějaký šablon. Tam vlastně takhle v tom atributu match máte nějaký XPath vzor, který vám vlastně říká, pro jaký části XML dokumentu se to bude aplikovat. Pak jsme si také říkali, že tam máte tady tu instrukci value of, která umí vlastně vyhodnotit zase XPath, který je vložený tady v tom atributu select a vrátit vám ho jako textovou hodnotu. Jo. Takže ten XPath se tam používá na mnoha místech v cyklu. Jsme třeba viděli, jak se používá, že když máte cyklus, který iteruje přes nějaký uzly, nějaký jsme se ukazovali s tím for each příklad, že já to když tak tady ukážu, zvětším předtím trošku písmo, kde to je tadyhle, aby to bylo vidět. Tak si dá konzoli, takhle, to vypadá celkem rozumná velikost. To teď nečtete, v tom jsou pravopisní chyby, to jsem psal v letadle, ale economy class jako notebook na kolena, to se fakt moc nedá. Takže jsem to chtěl ukázat. No, jestli si vzpomenete ještě, jak jsme si minulou hodinu ukazovali ten styl pro formátování těch... Vidíte to, nebo mám vypnout to zvýrazňování syntaxu? No, ty barvy to občas dělají méně čitelný, tak... Dobrý to je i zezadu, jo? Když tak si řekněte. Tak tady jste viděli, že zase třeba jde tam v tom XSLT mít, tak ten cyklus for each, kde zase tady v tom atributu select máte nějaký XPath výraz, který vám vybírá, že jo, ty uzly, přes který se má ta iterace provést. Proto jsme si vlastně, že jo, velkou částí minulý hodiny říkali něco o tom XPathu, protože on v tom XSLT je klíčový. A my vlastně první věc, na kterou se dneska podíváme, je na to, v jakém pořadí se vlastně volají ty šablony v tom stylu. Čili když se vrátíme k té první ukázce, k té přísloví 1, tak vlastně, že jo, to byl ten styl, který vzal ten seznam citátů a převedl ho do nějaký té webové stránky. A vidíte, že my tady máme, že jo, jednu šablonu, tady máme druhou šablonu, tady máme třetí a tady pak takhle čtvrtou. Že jsou tam ještě 4 šablony a je teda asi zajímavý vědět, v jakém pořadí se oni budou volat, protože to je úplně jedno, v jakém pořadí jsou v tom stylu. Já bych je mohl libovolně přeházet a pořád by to dalo úplně identický výsledek vlastně na tom výstupu. Takže jak ten XSLT procesor vlastně postupuje, já tam ještě ukážu ten XML dokument, který tím zpracováváme, aby jsme to měli pro kontrolu. Že? To je takový ten XML dokument s nějakým seznamem těch citátů. Takže jak by vypadal ten jeho datový model, která je moje ta fixa, asi tady byla. Tak. Jak by vypadal ten jeho datový model XPathu? Asi bych měl rozsvítit, že jo, by bylo věno. Tak, dejme to. Mám rozsvítit i vám takhle vzadu, nebo vy chcete být všichni? Dobrý, jo. Rozsvítil jsem tady dobře, jo. Já už nějak ani moc neslyším teď. Jo, jak by vypadal ten datový model toho XPathu? No, proč neslyším? Protože tohle dělalo takový kravál, že jsem si pustil Walkmana, abych neslyšel ten kravál a mohl jsem spát. A musel jsem si ho pustit tak nahlas, že jsem nemohl kusnout, že jo, z toho kraválu. Tak jsem ho zase vypnul, no, a tak to bylo slyšet to letadlo. A jak je tam svítili a pak tam taky byly ty ostatní cestující. No. A byla malá sedačka, bez to stála úplně zaprta cesta. Tak, protože jsem se při přistání pak málem, víte co, protože tam byly nějaký velký turbulence. No, takže, Jak vypadá ten datový model tady toho dokumentu v XPathu? Že tam samozřejmě ten kořenový uzel. Vynecháme teď nějakou tu instrukci pro zpracování, ta je pro nás nezajímavá. DTDčko taky v tom XPathovém modulu nehraje žádnou roli. Potom vidíte, je to celý uzavřený v tom uzlu elementu citáty, takže ten tady bude zavedený, teda v tom strumu uvedený. A ten uzel citáty má takhle na sebe navěšený jednotlivý uzly, který zase odpovídají tomu uzlu citát. Takže to vypadá nějak takhle. Samozřejmě těch citátů tam nejsou 4, ale tam to ještě pokračuje až někam prostě do menzy, která se tady představuje, někde tam by to končilo. A každý citát zase má, když se podíváte do toho XML dokumentu, dva podelementy, že jo? Podelement text, ve kterém je text citátu, a podelement autor. Takže tady ty podelementy takhle samozřejmě taky budou v tom stromu přítomný. Text a autor a zase text a autor a tak dále. A tady na těch elementech samozřejmě ještě budou navěšeny ty textový ily s tím samotným obsahem elementu. Jo, tady s tím textem, nebo tady s tím textem. No, takže tam ještě budou takhle navěšeny ty textový uzly. Tak. No, a jak ten XSLT procesor vlastně postupuje? On na začátku si nastaví na ten kořenový uzel nějaký, řekněme, virtuální ukazovátko, a snaží se najít šablonu, která vlastně tady tomu uzlu vyhovuje. Tak samozřejmě, když vy tam v tom stylu vidíte, že tam je šablona, jo, teď to nevidíte, teď tam ten styl není, když si to přepneme zpátky. No, když tam vidíte, že tam je nějaká pardon, šablona, která v tom atributu match má to lomítko, tak je asi jasný, že tady pro ten uzel bude jako bude vyhovovat. Jo, za chvilku si řekneme, jak se to porovnání přesně dělá. Takže jakmile se pro ten uzel, na který je ukazovátko, najde šablona, tak se ta šablona začne provádět a to, co vlastně je v ní uvedený, pokud to nejsou nějaké ty instrukce XSLT, tak se kopíruje na výstup. Že jo? Takže tím vlastně, tím, že tady ta šablona má v tom lomítko, máme zaručený, že tady ta šablona se spustí první. A tím pádem je dobře, že ona generuje nějakou konstrukci HTML stránky, protože to je první, co se musí vygenerovat. Že jo? Ale pak, co je tady klíčový, že uvnitř toho elementu body, lomeno body, máme takhle uvedený zase apply templates. Proč je to důležitý? No ten XSLT procesor totiž pracuje tak, že v okamžiku, kdy on pro nějaký uzel najde šablonu, tak předpokládá, že všechny vlastně jeho děti a potomky toho uzlu vy už si zpracujete sami, takže by do nich dál nějak nechodil. Ale vy tím, že tam zavoláte apply templates, tak tomu procesoru říkáte, skoč vlastně v tom stromu o patro níž, a hledej zase pro ty uzly, co tam jsou, nějaký další šablony. No, takže ono nám to vygeneruje konstrukční stránky a to apply templates řekne, že se v tom stromu zase má jít dál. V tom průchodu pokračovat. Kdybych já totiž tady to apply templates sejdal pryč, což já teď takhle udělám, a spustil se tu transformaci znova. Takže tak třeba do souboru citáty, HTML se ty citáty ztransformujeme a použijem ten styl třísloví 1XSL. Tak. No tak. Tak. No tak vidíte, že se otevřela prázdná stránka. Jako není to chyba, jo? Není to chyba nějaká prohlížeče. Když se podíváme na ten soubor, co jsme si vygenerovali, citáty HTML, tak vlastně vidíte, že je tam sice kostratý stránky, jo, nějaký to HTML head, title, ale ten element body je prázdný, nic v něm není uvedenýho. Jo. Tak to vám může připadat divný, ale když se nad tím zamyslíte, tak on to vlastně divný není, protože ten styl se chová tak, jak má. Jo. My jsme mu řekli, že ty šablony pro ten kořen to má vygenerovat tady to. A on prostě se to pochopil tak, že když ten uzel zpracoval, tak ty jeho potomky vlastně my jsme se nějak zpracovali, takže je sám nějak nezpracovával, jo, proto je důležitý mít tam teda to, to udělám takhle, mít tam to apply templates, pokud chceme, aby od toho daného místa to pokračovalo dál, že jo, takže pokud to tam uvedený je, tak v místě, kde on vlastně generoval tu kostru, tady za tím elementem body, tak v místě to apply template se jako přeruší provádění tady té šablony, skočí se vlastně o patro níž v tom stromu a začne hledat šablonu pro ten uzel, co je níž. Tak šablona pro uzel citáty tam není nikde, jo. Takže on zase skočí o patro níž a začne tak hledat vlastně postupně Šablon je tady pro ty uzly, že jo? Pro ten uzel citát tady šablonu najde, takže ji provede. Že jo? Ta šablona říká, co apply template, takže to rovnou má začít zpracovávat díky toho citátu, ten text a autora. A poté, co to zpracuje, že jo, vrátí se to z toho apply template, tak to ty citáty oddělí tou horizontální čárou. Jo? To vlastně vloží za ten citát. Jo? Zase, kdybych já třeba tady na tom místě to apply template dal pryč, tak co se stane? Co to vygeneruje? Jenom ty čáry, jo? Protože vlastně, když to skočí tady na ten uzel citát, tak my tam místo citátu vložíme element HR a už tam to apply template nevoláme, takže se nikdy nespracuje tady ta část toho stromu. Jo? Tomu, kdo tomu nevěří, tak si samozřejmě můžeme ukázat dokument, který obsahuje velký množství čar. Tak. No, vidíte, krásně, když bude to třeba vytvořit linkovaný papír, kde těch nebude přesně tolik, kolik máte citátů v tom XML dokumentu, můžete to tady tím stylem snadno zařídit. A podle mě to bude pořád jednodušší, než v tom Wordu tam jako enterovat ty odstavce, že jo. No, no nic, to byl takový nepovedený vtip. Takže takhle funguje to apply templates. Tak a teď, co bychom si o tom apply templates ještě měli říct. To apply templates normálně se zapisuje takhle bez parametrů. Já se to takhle hodím do vedlejšího okna a budu to psát do počítače, ne na tabuli, která se to píše. Takže to apply templates normálně se zapisuje takhle. Nicméně je možný u něj takhle uvést atribut select a tam dát nějaký XPath výraz, který vlastně říká, jaký uzly se mají vybrat, a má se pro ně volat nějaká další šablona. Jo, standardně se to chová tak, když to neuvedete, ten atribut select, jako kdyby tam bylo napsáno takhle child dvojtečka dvojtečka node, to znamená, že to vybere vždycky ty uzly o úroveň již tom stromu a pro ně se to snaží hledat ty šablony. Jo, jde tam dát samozřejmě cokoliv jiného, ale dejte si pozor, jako kdyby se tam napsalo něco jako ve stylu takhle páren, tak sám to taky může jako zacyklit, že jo, takže to samozřejmě je chyba, jo, ale když třeba chcete v tom dokumentu přeskočit nějaký elementy, jo, v té hierarchii, tak je možný dát tam prostě, že to vybere nějakýho potomka, nebo to skočí někam jinam, jo, jakýkoliv XPath výraz, on vám vrátí nějaký seznam uzů a pro ně to začne hledat nějaký další šablony. No, když se vrátíme zpátky do toho stylu, tak tady bylo celkem jasný, pro který uzel, která šablona se, jak se bude aplikovat, protože se to shodovalo s názvama těch uzlů, tak vás asi nenapadlo o tom nějak pochybovat. Ale tady v tom atributu match vlastně může být jakýkoliv takzvaný XPath vzor. Jak se liší XPath vzor od XPath výrazu? Liší se v tom, že ten XPathový vzor je jenom podmnožina toho plného XPath výrazu. Takže vy tam třeba nemůžete používat jinou osu než child nebo ancestor. No, takže je možný v tom atributu match napsat něco takovýhleho, třeba kapitola, lomeno název. No, a takovýhle zápis intuitivně funguje tak, že to vlastně je šablona, která bude definovat zpracování elementu název, který jsou vlastně uvnitř elementu kapitola. No, ta kapitola funguje jako rodič. Ale nejde do toho vzoru psát něco ve smyslu, že byste tam psali třeba parent, dvojtečka, dvojtečka, kapitola. No, to prostě ten XPath vzor neumožňuje. Nicméně jde tam pak dát predikát a v něm můžete používat plný XPath. Jo? Ale ta první část v tom match musí být jenom ten vzor, kde máte jenom tu osu child nebo descendant. Jo? Pohybujete se v tom stromu jenom dolů. A jak se vlastně formálně pozná, že třeba nějakému takovému výrazu vyhovuje nějaký ten uzel v tom stromu? No v podstatě ten procesor se chová, jako kdyby dělal to, že vždycky, když jde na nějaký ten uzel, tak vyhodnotí všechny ty výrazy, co jsou v tom atributu match, jo, ve všech těch šablonách, ale doplní před ně jakoby takhle dvě lomítka. Že jo. To znamená, že tady v tom případě vybere vlastně jakkoliv hluboko v dokumentu uloženou kapitolu, která má pod element název a vrátí vám to ten název. Takže on ten XSLT procesor se chová, jako kdyby před každý ten atribut, hodnotu atributu match dal dvě lomítka, vyhodnotil každý tady ten dotaz a ten vrátí nějakou množinu uzlu. A pokud ve té množině uzlu je zrovna ten uzel, na kterém on je a hledá pro něj šablonu, tak to znamená, že ta šablona, ze které pocházel ten atribut match, tak to je ta, která se provede. Jo? Takže když třeba tady takhle máme napsáno citát a budeme na uzlu citát, tak ten procesor vyhodnotí dotaz lomeno lomeno citát, ale taky vyhodnotí lomeno lomeno autor, lomeno lomeno text, jo? Všechny vlastně ty meče, co tam jsou. A že jo, to lomeno lomeno citát vám vybere tady všechny citáty a ten citát, na kterém my jsme zrovna do té množiny patří. Takže to znamená, že tady ta šablona by se pro ten citát použila. Když to tady ty další výrazy vyberou nějaký úplně jiný uzly, než ten, pro který zadáme šablonu, to znamená, že ty jejich šablony odpovědějící se na ten uzel neaplikujou. Samozřejmě ne, že by ta implementace vnitřně byla dělaná, takže to pro každý uzel vyhodnocuje takovýhle šílený dotazy, jo, to by bylo pomalý, ale tak to jako funguje, řekněme, z toho principiálního logického úhlu pohledu. Takže takhle se zjistí, pro který ten uzel ta šablona se má aplikovat. Tak snad jenom se stěhujou, snad nepadají trakaři. Tak, no a v čem je problém? Ono se vám samozřejmě může stát, že pro jeden uzel v tom stromu máte víc šablon, který mu vyhovujou. No, představte si situaci, že píšete třeba styly, který zpracovávají nějakou knížku a máte v ní element pro odstavce, nějaký para. A teď si uděláte tři šablony, řeknete si, no tak první odstavec bude vždycky zpracovaný nějak speciálně, no bude třeba jinak odstavený, tak si uděláte šablonu, kde v tom meč bude napsáno parávra na těch závorkách jednička. Že jo, to je šablona, která definuje zpracování prvního odstavce. Pak si uděláte šablonu, kde tam bude takhle napsáno v tom meči jenom para, to bude ta obecná, proto jako většinou obyčejných odstavců. A pak se třeba uděláte takhle para a vara na těch závorkách last a tím definujete třeba zpracování posledního odstavce, třeba za ně budete chtít vložit nějaký obrázek, nějaký oddělovač, tak proč ne samostatná šablona. No a v čem je problém? Představte si, že budeme mít nějaký element, dejme tomu kapitola, která bude mít takhle tři ty elementy para, no, tři odstavce. No a jaký šablony se použijou, nebo jaká šablona se použije pro ten první para? Co myslíte? První dvě, jo, protože vyhoví tomu, tak tady to můžou. Jednak je to první odstavec, ale zároveň to taky obyčejný odstavec. Takže to máme dvě šablony a ten procesor, že jo, neví, kterou má použít. Že jo, u toho prostředního odstavce tam to je to v pořádku, tam ta šablona bude jenom jedna, u toho posledního tam zase jsou ty varianty dvě. Že jo? A nemluvím o případu kapitoly, která by měla jeden odstavec, že jo? To byste pro ní najednou měli jako, že jo, tři šablony. A jak to jde řešit? No řešit to jde jednoduše. Vy když tu šablonu definujete, to znamená, to takhle se budu psát sem, když takhle máte někde to XSL template, máte tam nějaký to meč, třeba takhle para jedna, tak je možný tam takhle uvést atribut priority a nastavit tam prioritu toho, prioritu té šablony. Takže když pak dojde k tomu, že jednomu uzlu ve stromu vyhovuje víc šablon, tak se vybere z nich ta, která tu prioritu má vyšší. Že jo? Typicky tu vyšší prioritu nastavíte těm šablonám, které jsou specifičnější. Jo? Takže v tom našem případě by to bylo asi udělané tak, že ta šablona pro ten první odstavec bude mít nějakou prioritu třeba 10 a pro ty normální odstavce jí dáte třeba prioritu 5, jo, aby to bylo nižší, aby se to neaplikovalo na ten první odstavec, aby tam třeba, že jo, ta první šablona. Takže to jsou ty priority. No a protože ono dost často takovýhle šablony tam máte a bylo by takový, řekněme, zbytečný tam ty priority pořád psát ručně, tak ty styly dokážou priority přiřazovat automaticky v některých příkladech. Z hlavy se ty pravidla nepamatuju, takže já se radši podívám do toho textu, aby vám to neříkal nějaký ne úplně přesný informace. Bude to na straně 41, jestli jsem to dobře pochopil, ano. Tak a jak to funguje? Šablony, ve kterých máte nějaký ty wildcardy, jo, ty divoký znaky, jako třeba hvězdičku, šablona, která vyhoví všem elementům nebo atributům, ty mají automatickou prioritu minus jedna polovina. Potom šablony, které tam mají divoký znaky, ale v nějakém jednom konkrétním jmenném prostoru, tak ty dostanou minus jednu čtvrtinu. Šablony, které se odvolávají vlastně na název uzlu, tak ty dostanou prioritu nula. A všechny ostatní dostanou prioritu jedna polovina. Takže tady v tom našem případě je třeba to automatické nastavování priorit udělalo to, že tady ta šablona bude mít prioritu 1/2, protože má ten predikát u sebe ještě. To para, tady ta šablona bude mít 0, protože to je jenom test vlastně názvu elementu. A ta poslední bude mít taky 1/2. No, takže pokud bychom si třeba byli jistí, že v tom dokumentu nemůže nastat, že tam bude jenom jeden odstavec kapitole, tak tam ty priority vůbec nemusíme nastavovat, protože ty automaticky přeřazený to vlastně vyřeší. Jako funguje to celkem rozumně, že jakmile tam máte predikát, tak je to nějaká specifičnější šablona, měla by mít větší prioritu. Že jak by tam byla nějaká šablona, třeba ta hvězdička, tak to dostane minus 1/2, protože to je úplně obecná, že ta by vždycky měla jako se použít až jako nějaký řešení. Jak se to říká česky, fallback, jako nouzový nějaký, jo, který se použije, když zkrátka tam není žádná specifičnější šablona. No a kdyby třeba vám hrozilo, tady v tom příkladě konkrétním, že řekněme v té kapitole může být jeden odstavec para, tak můžete ručně třeba tady u toho, u té šablony pro ten první odstavec nastavit tu prioritu, já nevím, třeba na jedničku, na dvojku, a říct, že když tam bude jenom jeden odstavec, že se to má zpracovávat vlastně jako ten první, no. To má třeba vyšší váhu. Nějaký dotaz? To je standardní, jo? To vám každý musí udělat takhle, jak jsem to říkal, nebo ještě přesně, je to popsané na té stránce 43, a jestli, ne, 41, pardon. A ještě přesně je to popsané v tom standardu, jo? Takže ten si můžete jako konec konců přečíst, ale dočtete se tam v podstatě docela napsím tady byť jako nějakým formálnějším způsobem asi přesně nic zachycený. No. Jako takhle, ono je to trošku umělý případ tady to. Ono třeba, kdybyste chtěl, aby na za posledním odstavcem byly nějaký tři hvězdičky, nějaký oddělovač, tak to byste v praxi udělal tak, že v šabloně pro tu kapitolu byste zavolal apply templates, aby to zpracovalo ty odstavce. A za to apply templates byste dal generování nějakého toho oddělovače. Jo. Takže jako třeba zrovna u těch odstavců není to úplně jako ten správný jako příklad. Jo, takže tam se třeba tady to dá obejít a pak už je tam jenom šablona pro první odstavec, která třeba tam udělá tu iniciálu a pro ty všechny ostatní, jo. Takže tam by to šlo vyřešit takhle. V XSLT 2.0, jo, který ještě není standardizovaný, tam pak máte instrukci, která se jmenuje takhle XSL Next Match, kterou když zavoláte z nějaký šablony, tak ona pak spustí šablonu, která tomu uzlu také vyhovuje, ale má jako nejbližší nižší prioritu. Jo, takže tam jde jako střít na ten jeden uzel dvě šablony. Ovšem otázka je, aby bylo napsané tak, aby to ve výsledku bylo nějaký smysluplný vygradovaný jako výstup, jo, což taky ne vždycky, že jo, jako musí být pravda. No, co je smutná zpráva, jak jsem byl teď na té konferenci XML 2004, tak jsem tam mluvil s autorem toho standardu, nebo editorem toho XSL T2.0, Mikem Kerem, to je autor toho Saxonu, jo, který tady používáme na ty transformace. A bohužel ta verze 2.0, která je mnohem lepší, jestli jste se třeba koukali na tu poslední kapitolu v těch materiálech, budou tam dělat pěkný věci, tak nejdřív v roce 2006 to bude jako ve stavu doporučení, protože oni musí čekat, až se standardizuje ještě nějaký jiný dotazovací jazyk, s kterým to má společný základ, no. Prostě hrůza. A zase ještě někdo jiný mi říkal, že to se zase zdržuje, protože ono to má, ono to XSL T2.0 využívá jako dotazovací jazyk XPath 2.0. Jo, stejně jako my to, co si ukazujeme, tak i XSL T1.0 je to založený na XPathu 1.0. Problém je v tom, že ten XPath 2.0 se nepoužívá v XSL T2.0, ale používá se i v XQuery 1.0, jo, což je takový databázově orientovanější XML dotazovací jazyk. A ten jeho vývoj se hrozně protahuje. A oni nemůžou uvolnit XSL T2.0 jako finální standard, dokud nebude XPath 2.0 uvolněný jako finální standard, protože ho to používá, ale nemůžou uvolnit to XPath 2.0 jako finální standard, dokud nebude to XQuery nějak hotový, protože kdyby tam kvůli tomu chtěli něco měnit. No a když jsem se bavil s jedním člověkem, co je v té pracovní skupině, tak říkal, že to je těžký, no, že před 2,5 rokama se dohodli na něčem datovém modelu, na kterém to ten XPath a XQuery operuje. A teď poslední 3 měsíce tam někdo z Microsoftu to chtěl změnit, že asi údajně měli problémy jako s tomu implementovat a 3 měsíce jenom trvalo, než mu řekli, že ne, jako ne a ne, zákon mi to jako říkal, že už jako je to dávno rozhodnutý, no. Takže jako někdy vytvářet ty standardy je docela asi jako pracná věc, no. Nicméně i na to XSLT Download jsou dneska implementace, byť je možný, že tam pak v těch stylech po té, co to bude finálně standardizovaný, se něco trošku změní, syntaxe nějakých příkazů a používat to jde. No. Nicméně my se tady budeme věnovat té verzi 1.0, protože na to, co my potřebujeme, to v zásadě stačí a jako je to věc, která je masově používaná, že jo, tak zase si nemůžeme učit něco, co, že jo, co je nereálně, nepoužívá se to, jako kdybychom se učili o míru, že jo, to je taky něco, co by všichni chtěli, ale jako nikdy to asi bohužel nebude, jo, tak to XSLT 2.0 je na tom o něco jako líp, že jo. No, to snad za ten rok a půl bude, jo, což ten mír bohužel asi ne, no. Tak. Takže zpátky k XSLT, to byly ty priority. Teď možná vás překvapuje, jak se může stát, že když tady třeba je nějaký uzel citáty, není pro něj šablona, že to začne automaticky hledat šablony pro ty podřezené uzly. Děje se to díky tomu, že ten každý XSLT procesor má v sobě zabudovaných několik takzvaných implicitních šablon. Abych to zase nemusel psát na tu tabuli, tak já tady rychle takhle najdu slidy, nebo slidy, no, elektronickou verzi toho, co vy máte před sebou, aspoň doufám. Takže si to tam můžeme rovnou ukázat, jak pak to máme. To nevidím, jo, šablony. Konfety. A ještě to trošku zvětšíme. Zvětšuje se to, jo. Tak. No, takže to, co tady vidíte, tady těch, nevím kolik, těch je 4 nebo 5 šablon, tak to jsou právě ty zabudované šablony, které, i když je v tom stylu jako nezapíšete, tak se ten styl chová tak, jako kdyby tam ty zabudované šablony byly uvedeny. Takže vidíte, že jednak, jakmile se narazí na jakýkoliv element nebo ten kořenový uzel, tak se volá apply template. Samozřejmě tady ty šablony mají nižší prioritu než ty, co vy máte uvedený ve stylu, takže jakmile si uděláte vy vaší vlastní šablonu pro libovolný element nebo pro ten kořenový uzel, tak se použije. No, jde o to, že když vám tam chybí, tak to vlastně umožní skočit od to patro níž, protože to apply template, že jak jsme se říkali, je vlastně apply template, který v tom atributu select má napsáno to child, dvoutečka, dvoutečka, no, že vybere všechny uzly o úroveň níž a zkouší pro ně hledat nějaký uzly. A potom tady vidíte, že je v atributu match takhle ten text, což je textový uzel a pro něj se provede value of select tečka. Takže když vy do dokumentu, když uděláte styl, který nemá ani jednu jedinou šablonu, tak to vlastně díky té první šabloně dojde až na úroveň těch textových uzlů a tady ta zabudovaná šablona se pak postará o to, že ty textové uzly se vypíšou. Takže když si uděláte styl, který by byl jenom, řekněme, se trhnu ty přísloví, uložím se to do nějakého takhle pokus XSL, jo, ten už tam je, tak to ne, tak do nějakého jiného třeba x.xsl, ten už tam taky je. Tak no, třeba Washington tam určitě nebude, akorát to pak zapomenu smazat, no to nevadí. Washington XSL a vlastně bych z toho stylu všechny šablony smazal. No, takže mám vlastně jenom takovýhle prázdný styl. No, není tam jedna jediná šablona. Tak když takovýhle prázdný styl aplikuju na nějaký dokument, třeba na ty citáty. No, tak vlastně vidíte, že dostanu jako výsledek prostě holej text celého toho XML dokumentu. Jo? Není tam nikde žádná značka, že jo, což bude vidět, když se podíváme na ten zdrojový kód. Ten soubor citáty, html. No, tak vlastně vidíte, že tam jsou skutečně jenom takhle vytažený ty kusy textu. Že tam je to kódování špatně, toho si nevšímejte, on to otvíral jako html dokumenta, nedetekoval tam to kódování, teda jde to, ale to by šlo snadno odstranit, že jo. Tak. Jsem to rozmáčil. No, takže tam skutečně vybere jenom ty textové uzly. Jo, včetně třeba těch textových uzlů s těma bílejma znakama, s nějakýma těma entrama, jo? Takže to nevypadá jako jednolitý text, ale to takhle oddělí nějakýma entrama. To jsou nějaký, ty entry tam vzniknou tak, že v tom stupni dokumentu, že jo, abychom si připomněli ten datový model, když se na ten dokument podíváte, tak třeba to, že tady je, končí element text, a to autor začíná také na další řádce, je to ještě o dva znaky odsouzení, tak vlastně znamená, že tam máte textový uzel, ve kterém je enter a dvě mezery. A tam v tom dokumentu je, že se samozřejmě i tou zabudovanou šablonou pro nakopírování textových uzlů nakopíruje do toho výstupu a proto ten je tam taky nějaký, řekněme, obohacený těma mezerama. Nicméně je možnost, jak se třeba tady těch textových uzlů zbavit. Jo? Jsou to na to instituce v tom XSLT, který vám řeknou, dej to z toho dokumentu a pryč. Tak, takže to jsou ty šablony. No, to myslím, že stačí. Já nebudu říkat všechno, co v těch materiálech je, jo? Jenom nějaký ty klíčové věci. Tak, a teď bychom si měli něco říct o vlastně generování výstupu v tom dokumentu. Já se tam dám zase zpátky ten slide. Tak. No jak to, že to nechodí? To je. Takže jak vy můžete uvnitř šablony generovat nějaký výstup? Tak jednak, když tam máte uvedený nějaký elementy, které nepatří do toho menýho prostoru XSL, tak se samozřejmě kopírujou na výstup. Když tam máte texty, kopírují se na výstup. Že to už jsme viděli. Pak tam jde použít tady tu instrukci XSL value, která vlastně hodnotu toho xpásového výrazu převedenou na řetězec. Jak funguje to převedení na řetězec? Pokud vám to třeba ten výraz vrátí seznam uzlů, tak se vezme ten první uzel a vezmou se všechny texty uzly, co jsou na ně navěšený jako potomci a ty to stukne dohromady a vrátí je to. No, můžeme si to zase demonstrovat, jak to funguje. Kdyby jsme se tam vrátili tady ten náš prázdný styl, tak já tam takhle udělám rychle jenom jednu šablonu pro ten kořenový uzel. A když tam dám takhle XSL value of select tečka, tak co myslíte, že mi to teď vrátí? Tady ten styl, co on vygeneruje. No tak co vrátí ten xpásový výraz v tom selectu za tečka? Kořenový uzel. A to value of se chová tak, že to veme první uzel z toho výsledku. Kolik ten výsledek má uzlů tady ten? Jeden, že je tam ten kořen. A ten se vede na textovou hodnotu tak, že to pozbírá všechny textové uzly, které jsou někde navěšené. Takže to vrátí co? Všech celý prostě text toho dokumentu. Jo, kdybychom si to zase spustili. A víte, že to proběhlo velmi rychle, protože ten skutečně nemusel nic moc jako počítat. No a vidíte, že tam je to stejný jako v předchozím případě. Jo, prostě jenom takhle holej text. Ale když ten styl, řekněme, změníme a řekneme, aby třeba vybral takové citát lomeno autor. Jo, tak co bude, co vybere tady ten xpásový dotaz? Všechny autory. Jenomže když se to převádí na tu textovou hodnotu, tak se bere jenom první uzel, takže to máme prvního autora a vlastně to jeho jméno to vypíše, protože to máme ty textový uzly pod tím uzlem autor, že jo, což je jméno toho autora. Takže jestli jsem to dobře pochopil, uvidíme, tak by to mělo vypsat jenom jméno toho prvního autora. Takže se koukneme, co v tom souboru je. No a skutečně vidíte, vypsalo to jenom toho fontánu. Jo, takže takhle se chová to value of select. Že nejtypičtější je právě použití uvnitř té šablony s tím, že tam dáte tu tečku, tím si vlastně vypíšete textový obsah toho aktuálního uzlu, včetně všech jako těch textových uzlů, co jsou někde pod tím. Takže to je takový, řekněme, typický použití. No, tady tím XSL value of můžete vlastně generovat text, který se objevuje uvnitř elementu. Ovšem, co tím nevygenerujete, hodnotu nějakého atributu, která má vzniknout dynamicky. No, představte si, že třeba jednoduchý příklad, tady něco na mazání tabule. Není. Tak, stavím mu papírový kapesníček. Tak, trošku smažen.
Jestli nemáte ještě úplnou představu o rychlostech procesů tady na té škole, tak už před třema rokama jsem prosil, jestli by tady na tu tabule nemohli dát takovýto mazávko, jo, co tam na tom je tím magnetem předělaný a jako maže to líp než ten kapesníček, protože to je namočený nějakým tím alkoholem, jo, ale tak asi jim to někdo volizoval, nebo prostě nevím, z toho boji, tak to jsem prostě nedal, jo. Asi už od toho smrkat nikdo nebude. Představte si, že třeba máme vstupní XML dokument a tam máme napsáno něco takového, odkaz, a teď je tam nějaká takhle HTTP adresa. A my z toho chceme pomocí XSLT vygenerovat vlastně HTML stránku, která, nebo kus kódu, kde bude napsáno takhle AHF rovná se HTTP něco, a jako text toho odkazu bude taky ta původní adresa třeba, že jo, aby byla vidět i rovnou prohlížeče. Zatímco tady pro obsah toho elementu A jde tam dát XSL value of, asi třeba tu tečku, aby to tam vložilo tu hodnotu, tak do toho atributu href nemůžete, že jo, dát value of, to by bylo syntakticky nekorektní. Tak tady pro ty případy nabízí to XSL takzvaný šablony pro hodnotu atributů. Takže kdybychom tady to my chtěli v tom XSLT napsat tu šablonu, jo, tak to bude vypadat nějak takhle, že si napíšeme template, tak se to píše šablonu pro ten odkaz. A řekneme, že má generovat element A, že to je jasný. A ještě tady udělám jednu věc, aby to přestalo zvýrazněvat tu syntaxi. A řeknu, že má generovat atribut href, a teď tady já nemůžu napsat to XSL value něco, že jo, to chápete, že by bylo špatně. Tak v hodnotách atributů jde v tom XSLT používat složený závorky, do kterých se zapisuje xtází raz. Takže já tam můžu dát takhle klidně xtází raz tečku, což je hodnota aktuálního uzlu, což je text, že jo, toho elementu odkaz, to znamená ta adresa. No a potom tady dám XSL value of select rovná se tečka, tím tam vlastně vložím jako text toho odkazu i tu adresu nějakou, že dám jméno a tady ukončím tu šablonu. No, takže do složených závorek tam jde takhle vkládat ty hodnoty. No, s tím, že tam můžete těch hodnot vložit několik a můžete to kombinovat i s holým textem. Takže kdyby třeba ten odkaz vypadal to, že tam bude napsaný odkaz na nějaký www.kosek.cz bez toho HTTP, tak klidně já můžu třeba, jo, tam takhle říct, že se do toho atributu vloží HTTP, dvojtečka, vylomítka a pak se za to vloží výsledek toho expásového dotazu, co tady je uvedený. Jo, jde to takhle prostě libovolně kombinovat. Takže to jsou ty hodnoty vkládané do atributů. Tak ji musíte zdvojit, jo, když to uděláte takhle, tak vám to, nebo takhle, když to uděláte, tak to tak na výstupu dostanete HTTP /:/1 složená závorka tečka. Jo, ty dvě složené závorky za sebou se interpretují vlastně jako jedna. Tak. Tady to není zajímavý, tady to taky není zajímavý. Tak a jaký další příkazy ještě v tom XSLT jsou, který byste tak nějak měli znát, tak je tam samozřejmě podmíněný příkaz, to XSL if. Jak ta podmínka funguje, to tady snad máme možná i na těch slidech, nebo nemáme. Koukneme se. Jo. Takže jak se dělá podmínka v XSLT? Vy takhle napíšete XSL if, tu instrukci, a do atributu test dáte zase nějaký xpásový výraz, který když se vyhodnotí jako true, tak vlastně vám to do toho výstupu uvnitř té šablony vloží to, co máte tady uvnitř toho XSLA. Že? Když se jako true nevyhodnotí, tak se to zkrátka skočí až někam, že jo, tady za tu podmínku a bude se provádět to, co bylo uvedené za ní. Že? V praxi vy často chcete nějaký kód provést, když nějaká podmínka je splněná a nějaký, když není. V tom XSLA není, ale nic jako if then else. Musí se to obcházet pomocí tady toho příkazu XSL choose, který má vlastně jako svoje děti ten element XSL ven, kde máte nějakou zase v tom atributu test podmínku. Pokud je splněná, tak se provedou tady ty příkazy. A pak tam jde mít takhle XSL otherwise. A pokud ta podmínka není splněná, tak se provedou tady ty příkazy. No, tím jde simulovat podmíněný příkaz s těma dvouma větvama a jinak to XSL choose je vlastně obecný příkaz, který umožňuje výběr z jedné z N variant. To je to podobné, jako máte třeba v Pascalu ten příkaz case nebo v C a v Javě switch. No, vlastně postupně on vyhodnocuje jednu tady tu podmínku za druhou. První, která je splněná, tak tady ten kód pro ní provede a skočí za konec toho příkazu. Pokud ani jedna tady z těch podmínek víc splněná není, tak to provede ten kód uvnitř toho XSL otherwise, s tím, že to otherwise je volitelný, jo, takže ho tam nemusíte uvádět, pokud z nějakého důvodu by vám to nevyhovovalo. Takže to je podmíněný příkaz. Pak jde v tom XSL používat cykly. Což je tady ten příkaz XSL for each, kde se do toho atributu select vlastně vydáte nějaký xpassový výraz, který vrací seznam uzlů. A pak to funguje tak, že pro každý z těch uzlů, který ten dotaz vrátí, ježišmarja. Jo, aha, já mám ještě špatně nastavený hodiny, takže on si myslí, že ráno, že má aktualizovat antivir. No nic, to se omlouvám. Tak. Takže ono, ten XPath výraz vám vrátí nějaký seznam uzlů a pro každý z těch uzlů se zase provedou ty příkazy uvnitř toho for each. A co je ještě tam jako důležitý uvnitř toho cyklu for each, ten uzel, který se právě zpracovává, tak se stává aktuálním uzlem. Jo? Takže když tam pak od toho odvozujete nějaký XPathový výrazy, tak je to vždycky pro ten konkrétní uzel v tom cyklu. Konec konců to bylo vidět tady v tom stylu přísloví 2. Když jsme ty citáty vypisovali pomocí toho cyklu, tak my jsme se tím for each, že jo, vytáhli všechny citáty a uvnitř toho cyklu aktuálním uzlem byl vždycky jeden ten uzel pro citát za druhým. Takže když tady pak třeba takhle napíšete select text, tak to vlastně znamená, vypiš mi obsah elementu text, který je uvnitř toho citátu, protože ten citát je aktuální uzel, že jo, od kterého se odvíjí ten relativní xpassový dotaz. No a podobně tady to vypisuje, že vždycky autora toho daného citátu. Jako občas chybu, co jako lidi dělají, když třeba ještě úplně tady to nepochopějí, že oni vědí, že třeba text citátu by vypsali takhle, jo? Že napíšou citáty, lomeno, citát, lomeno, text. Ale jakmile uvnitř cyklu vy ten dotaz začnete tím lomítkem, tak on vlastně nejde od aktuálního uzlu, ale od toho kořene celého dokumentu. A co to udělá? Vybere to všechny texty citátu, ale jak jsme se řekli, jak funguje value of, vybere to, co z nich ten první uzel a ten to vypíše. Takže by vám to pořád vypisovalo první, text prvního citátu u všech. Jo? Takže uvnitř cyklu s výjimkou nějakých jako hodně obskurních případů, že většinou se právě používají ty relativní dotazy, aby ta hodnota, co vypisujete, byla vztažená k tomu, co právě v tom uzlu zpracováváte. Jo? Jinak by to nemělo moc smysl. Takže to jsou ten cyklus. A co u toho cyklu ještě zajímavý, že tam jde takhle použít instrukci XSL sort, která předtím, ještě než se začne provádět ta iterace, tak to ty údaje setřídí podle hodnoty nějakého výrazu, který zase vlastně relativně stažený k těm uzlům, který vracel ten xpassový výraz. Jo, a zase ten výraz toto řazení může být libovolný výraz xpassu. Takže kdybychom se podívali na nějaký příklad, my tam máme třeba citáty podle autorů a tak to není on, citáty podle abecedy. No, tak vidíte, že my vlastně tady máme cyklus, který vybere všechny ty citáty. Je tam teď takhle napsáno jenom citát, protože my tady máme v té šabloně takhle meč citáty, jo, takže ta šablona, když se spustí, tak aktuální uzel bude ten uzel citáty, tím pádem jde tady takhle napsat select citáta, vybere to všechny citáty a vidíte, že my tady říkáme, že se mají setřídit podle jejich textu. No, kdybych tam dal select, autor byl by třeba setřídený podle autora, jde tam těch instrukcí sort uvíc několik za sebou a pak to funguje tak, když dojde ke shodě u nějakých dvou uzlů podle toho prvního kritéria, tak pak rozhoduje to druhýho, případně třetí. Takže to je takhle to víc úrovňový řazení. S tím, že je tam ještě jedna důležitá, ano. No, to jsem zrovna chtěl říct, to se správně ptáte. V tom XML všechny ty hodnoty jsou textový. No, což je sice fajn, ovšem, když si to necháte setřídit něco podle ceny, tak najednou zjistíte, že něco, co stojí 10 korun je levnější než něco, co stojí 2 koruny, že jo? Protože ASCII kód jedničky je menší než ASCII kód dvojky a ta desítka začíná na jedničku. A abyste mohli právě obejít tady ty problémy, tak jde u té instrukce XSL sort, když tam napíšete XSL sort, že tak tam máte nějaký ten select, to vybere to řídící kritérium, ale tam pak takhle napsat atribut, který se jmenuje data type, a tam napíšete takhle number a řeknete, že se to má řadit jako čísla, ty hodnoty. No, samozřejmě tam je data type text. Máte, jak to vaše krásný český datum vypadá? 1.1.2004, no tak to je velmi, no, velmi jednoduchý. Vy musíte udělat to, že to nejdřív se třídíte podle roku, pak podle měsíce a pak podle dne. Takže vy tam ty XSL sorty dáte 3 za sebou. První bude XSL sort, který bude to třídit podle roku. Problém je v tom, že vy to nemáte nějakýma značkama označený, že jo. Takže musíte, to se vám nedivím, jo, musíte udělat to, že nějakýma řetězcejma funkcema z toho vytáhnete číslo toho roku. Jo, takže vy třeba můžete, kdyby to bylo v nějakém elementu datum, jo, tak můžete napsat třeba substring after, je tam jedna funkce xpassu, která vrací hodnotu, která se vyskytuje za nějakým znakem. A teď nevím, jestli ty parametry, v jakém jsou pořadí možné pro hodinu, tak to mi odpustí. Takže já řeknu, že to má vracet to, co je za tetečkou, uvnitř elementu datum. To mi vrátí tadyto. Takže já to musím zavolat ještě jednou tady na to, aby mi to vrátilo jenom ten rok. Jo? Takže to, co mi vrátí tady ta funkce, tak já ještě takhle obalím jednou do toho substring after. A řeknu, že všechno, co je za tečkou tady z toho parametru, se má vyseknout. A ještě bych nastavil, že ten datový typ je číslo. A tímto mám setříděný podle roku. No a teď za to dám další XSL sort, který mi vykousne to číslo měsíce. Jo, nějakým substring after a substring before. Takže jako jde to. Byť to není elegantní. Jak to je zařešit? No, jednak ono, vy používáte XML schéma pro to vaše schéma. Tam právě chyba je to, že jste si definoval vlastní formát toho data. Jo, tam byste měl, to XML schéma to používat ten zabudovaný, jo, který vypadá nějak takhle, jo, že by dneska bylo 2004.11.19. Jako chápu, že vám to může připadat jako divný, že je to formát, ve kterém jako čeští uživatelé nejsou zvyklí, kdo to přijímá. Nicméně myšlenka těch schémat je taková, asi jsem to zapomněl zmínit, že vlastně tam jde o tu jednoznačnou reprezentaci dat. A když vy tam si řeknete, že něco je datovýho typu datum, tak on vám ten validátor bude kontrolovat, že to má takovýhle tvar, navíc, že tam třeba nemáte nějaký nesmyslný měsíc. Jo. No a tady to má dvě výhody. Jednak to můžete porovnávat jako řetězec. No, protože to pak, že jo, bude fungovat. Pokud teda nebudete mít rok menší než jako 1000, jo, že by to bylo 3 místy, no. Ale i to by šlo by tady vynechat z toho ty pomlčky a pak to převíst jako nějak na číslo a ještě něčím vynásobit, jo. Ale jako pro normální datumy, se kterýma se setkáte, to pak takhle jde dělat. A vlastně, když vy to zobrazujete, tak vám nebrání v tom XSL nic v tom, abyste tady to nasekali na ty 3 kusy a zobrazili to v českém formátu. A zase, když někdo ty data typuje, tak nic vám nebrání v tom přečíst to od ní třeba tady v tom datu, nebo mu tam dát nějaký prostě kalendář, kde se to myší naroluje, ale pak to do toho datového formátu XML, kde máte data uložit takhle, jo. Takhle by se to mělo dělat. A to je proč i ten důvod, proč ty XML schémata vlastně má jenom ten jakoby jeden formát data, není to nějak lokalizovaný, protože to každý jazyk má tak jinak, že by pak nikdo ten validátor ani nebyl schopný jako neimplementovat, jo, nebo ochotný. Takže jako tam spíše lepší to dát jako ten datum a na vstupu a výstupu těch dat naformátovat do toho nativního formátu nějakého prostě prodaný jazyk. No a pokud tam teda chcete mít ten vlastní formát pro ten jazyk, tak pak to sezení se musí takhle dělat, že těma že svýma funkcema si z toho vytáhnete rok, měsíce, den a bude to. Co je právě pěkný na tom XSLT 2.0, tam když používáte teda v tom tvaru XML schémat, tak on už pozná, že to je datum z toho schématu, třídí transformace a rovnou to třídí jako data. Jo, nemusíte ručně nastavovat nějaký ten datový typ nebo něco takového, jo, což je docela hodně příjemný. No. Uvažujete, tam jsou, no. Přemýšlím, jestli... No, jako na to najdete spoustu článků na internetu, jak ty regulární výrazy fungují, ale vám když tak můžu něco ukázat, jo, jestli vás to zajímá. Vám tady rychle ukáží, jak vypadá regulární výraz v tom XSLT 2.0. Tak, kde je tady full text? Tak vám to neukáží, protože autor nedodal to. Ne, ono to je takhle ještě paper. Jo, je to tady dobrý. Abyste viděli nějakou ukázku v tom XSLT 2.0 s těma regulárníma výrazama. To ještě trošku zvětším. No, tak je tam takováhle instrukce analyze string, který vlastně selectem dáte x pár výraz, který vám vrátí něco, nad čím chcete ten regulární výraz vlastně spustit. Pak si tady dáte regulární výraz a jdou tam uvíc takhle dva podelementy. Matching substring a těch tam může být víc, pak tam je ještě nějaká další varianta, ale to v podstatě dělá to, že pro každý část pod toho podřetězce z toho stupního, který vyhoví tomu regulárnímu výrazu, tak to tady to vrátí na výstup. Ale jsou tam i další možnosti zachytávat si třeba ty podskupiny v tom výrazu, jo, to tady na tom příkladu vidět není, nevím, jestli to tam někde bude kousek dál. Ne. Možná tady, že by tam ještě byl nějaký složitější. Jo, tady je třeba vidět jako nějaká větší zběsilost, parsuje se tam nějaký takovýhle textový vstup, jo. Že máte první políčko, je nějaký číslo, pak je nějaký název pole, pak zase nějaký parametry. A takovýmhle šíleným nějakým regulárním výrazem, on se tady, že ho popíše, jak vypadá ta vstupní řádka. A potom v podstatě pro ty řádky se tomu vyhoví, vygeneruje v XML document line, kde do atributů nafrká hodnoty, které vlastně vyhovily jednotlivým podskupinám v tom regulárním výrazu, jo, který jsou tady definovaný těma závorkama. No. Tak ten z vás nezná regulární výrazy, tak a zapomeňte na to, co jsem vám ukazoval, jo, abyste si z toho zbytečně nepopletli hlavu, ale v té verzi 2.0 už to takhle používat jako jde. Jo. A klidně tu zápočtovou práci pište v té verzi 2.0, jo, kde si stáhnou ten Saxon a ten to umí tady to, jo, ten Saxon 8, takže ono to má i jako jiný dobrý funkce než ty regulární výrazy, jo, jako. Ale takže jako jsou tam přidaný do té verze 2.0. Tak. Takže to bylo řazení těch dat. Co bychom si ještě možná měli ukázat, je vlastně taková důležitá věc, jak třeba generovat obsahy nějaký automaticky, že jo, na toto XSLT je fajn, že když máte něm nějakou knížku, nějaký dokument a na začátku chcete mít, že jo, seznam nějaký těch kapitol s odkazama, tak jak to vygenerovat nějak automaticky. Přemýšlím, jsem měl pocit, že jsem si na to loni dělal slajdy, jo, dělal. Tak představte si, že máme takovouhle strukturu, je ta knížka, ta má několik kapitol, každá kapitola má název a nějaký podkapitoly a tak dál, se to opakuje. A my budeme chtít na začátku té knížky vygenerovat vlastně obsah. Tohle tam budou názvy všech kapitol a bude to fungovat vlastně hypertextově. Tak jaký jsou dvě možnosti? Jo, ale teď si uvědomuji, že to je špatná ukázka, protože tady to používá nějaký trošku podivný elementy, tak to nevadí, vrátíme se sem a já to napíšu. Na tabuli ne, napíšu to do počítače. No, jak ten obsah jde vlastně vygenerovat? Jo? Jsou dvě možnosti. První možnost je, že si nějakýma těma vnořenýma cyklama for each to zpracujete. No, takže byste mohli udělat to, že byste si udělali šablonu třeba pro ten kořenový úzel. Ta by vygenerovala nějakou kostru HTML stránky, která teď jako dávám pryč. A potom by určitě volala apply templates, aby to zpracovalo ten dokument, že jo. Takhle nějak vypadá většina stylů. Že jo. Vygeneruje nějakou kostru a zavolá to apply templates. A kdybyste předtím chtěli mít ten obsah, no tak právě vy můžete udělat to, že jsem si dal ten cyklus takhle for each, který bude procházet třeba všechny ty kapitoly, jo? Takže tomu elementu kniha by to vybralo takhle ten úzel kapitola a co to pro tu každou kapitolu musí udělat, že jo? To tam udělá takhle odkaz ahref a teď, že jo? Tam je potřeba napsat, kam to má skočit. Jak se dělají odkazy od toho, že jo? Pro ty, kdo to zapomněli, vy si můžete na jakýkoliv místo dokumentu dát takhle a name a nějaký návěstí a lomeno a. Případně nový prohlížeče umí třeba u nadpisu nebo někdy mít takhle atribut ID a v něm tu hodnotu toho návěstí. No, tak to je jedno, kterou z těch dvou metod využijete. A když pak teda na to místo chcete udělat odkaz, tak někde jinde v dokumentu musíte napsat ahref rovná se hashmark a název toho návěstí. A tady ten odkaz tak skočí na tom místo tady s tím návěstí. Že? Tady ty hodnoty se musí shodovat. No, problém je v tom, že v mnoha dokumentech takovýhle návěstí nemáte uvedený v tom zdrojovém XML dokumentu, ale v XSLT existuje jedna funkce, která se jmenuje GetItID a ta vám automaticky pro každý úzel ve strumu generuje unikátní identifikátor, který je během jednoho průchodu té transformace neměnej. Takže ono to neudělá takhle, že si řeknete, tak vygeneruj mi teda odkaz, který povede na návěstí, který má vlastně automaticky generovaný ten identifikátor a parametr té funkce GetItID je aktuální úzel, což je teď kapitola. Takže já vlastně ukazuju na identifikátor nějaký té kapitoly. Že? A tady bych jako text toho odkazu dal taky asi název té kapitoly, takže by to bylo takhle value of select tečka a lomeno a ten cyklus by tady takhle končil. A samozřejmě pak v šabloně pro tu kapitolu já bych tam musel vygenerovat to návěstí, jo? Takže by tam bylo takhle. Pro tu kapitolu něco, to by tam generovalo třeba nějaký nadpis a tak dál, to já vynechávám, ale hlavně by tam taky muselo být takhle a name a teď zase to generate ID. Aby se tam vygenerovalo to odpovídající návěstí. No, takže vlastně tady to je mustr toho, jak udělat styl, který vám na začátek vygeneruje třeba seznam těch kapitol. No, důležitý je, že to generate ID se volá nad aktuálním úzlem, což uvnitř té kapitoly je kapitola. A když já tady generuju, kde mám ukazovátku, kam jsem si ho dal, tohle. Když já tady generuju ten identifikátor v tom odkazu, tak aktuální úzel je zase kapitola. Kdyby to byly jiný uzly, tak ty identifikátory nebudou souhlasit, protože to bude vracet jiný hodnoty. No, takže takhle je jedna z možností, jak právě generovat třeba ten obsah. Ukážeme si pak, až se budeme ukazovat ten výstup do těch tištěných formátů, ještě příklady, jak to dělat třeba trošku jinak, ale tady to je nejjednodušší. Že kdybyste chtěli i pro ty podkapitoly generovat odkaz, tak si sem můžete dát množený cyklus, který v té kapitole projde všechny podkapitoly a zase pro ně vygeneruje úplně stejným způsobem ty odkazy. No, takže to je to, co je asi taky dobrý ještě vědět, protože to asi byste si měli pak vyzkoušet na těch cvičeních každopádně, protože v tom je právě síla řekněme těch XSLT transformací. No zrovna takhle úplně stejný jako ne, jo, ale něco podobného tam je, jo, tam je nějaký ten katalog a tak se tam taky generuje seznam těch produktů a vlastně je tam úplně nádherný příklad, když jsem se na něj vzpomněl, ten se vám bude líbit, možná. Tak si teď ukážeme ještě dva příklady použití toho XSLT, už jenom takový odpočinkový a to je taková. Tak nevím, jestli první mám ukázat ten, který je takový efektnější, nebo ten, co souvisí s těma obsahama. Začneme ten s tím, který souvisí s těma obsahama. No, představte si, že máme, to otevřu v prohlížeči, takovouhle stránku v HTML, respektive v XHTML, to je důležitý. Ta stránka, vidíte, má nějaký nadpisy, no, několik nadpisů, a teď co je problém, my většinou, když máme nějakou stránku, tak by bylo fajn mít na ní obsah, že jo? Aby tam byl seznam všech těch nějakých kapitol nebo těch nadpisů, zvlášť je delší, aby se v tom člověk jako mohl orientovat. Nicméně, když byste psali tady tu stránku ručně, tak byste ten obsah museli doplňovat ručně, to znamená, ručně si tam vymýšlet ty návěstí, když tu stránku zmodifikujete, tak tam to, že jo, ten obsah dogenerovávat. No a jedna z možností napsat tu stránku jenom takhle, jo, s tím, že jsou tam skutečně vidět jenom ty nadpisy, takže já když to otevřu v editoru, otevřu, tak vlastně vidíte, že tady je vždycky takhle nějaký nadpis H1, H2, někdy i ten identifikátor má, ale rozhodně tam nikdy není napsaný ten obsah. No a já vám teď ukážu, jaký mám jeden styl, který s tím něco udělá, pak se podíváme, jak je udělaný. Jo, tak to nejde smazat, tak to nevadí, takhle odrolujeme, aby vás to nepletlo. Ne, tak bude to takhle nějak začtit. No, tak. Takže já si řeknu, že do souboru, který se bude jmenovat třeba x.html, to má udělat výsledek transformace toho souboru stránka. On má sice příponu HTML, ale když se na to podíváte, jo, tak je to normální XML dokument. No, tím, že to je stránka v XHTML, tak je to vlastně XML dokument, že jo, syntakticky. Takže to můžu používat jako vstupní transformace a řeknu, že to má na to aplikovat styl, který se jmenuje takhle add do menu 2 XSL. Ono to chvilku běží. Když se podíváte, vzniknul nám tady soubor stránk, teda x.html. A když si ho otevřete v prohlížeči, tak je to ta původní stránka zcela nezměněná, ale je tady takhle na kraji vlastně vygenerovaný ten obsah, že jo, který obsahuje všechny ty nadpisy, co v tom dokumentu byly. A ještě to by teda s XSL teda už vůbec nesouvisí, jak se ten obsah tam je pořád, i když vy po té stránce scrollujete. A není to tvořený rámama, jo, je to prostě jedna stránka. A chodí to i v Exploreru, jako jo. A to je dělaný kaskádovýma stylama, jo. To už s tím XSL to nemá nic společného. Takže se můžeme podívat, jak tam právě bylo vygenerovaný tady to menu. No, tady ten styl bude vypadat na první pohled trošku, že jo, podivně, protože on většinu práce, co on dělá, tak on vlastně tu originální stránku bez změny kopíruje na výstup. S tím, že tam akorát musí doplnit to menu. Že, když se podíváme na to, co on ten styl vlastně vygeneroval, tak on vygeneroval to, co bylo na tom vstupu, nějakou tu stránku v XHTML, s tím, že tady ale přidal nějaký kaskádový styl, ten je tam jenom proto, aby to menu bylo někde vysazený stranou, to není důležitý, ale právě tady pak takhle vygeneroval ten obsah, jo, že jsou tam právě nějaký ty ahrefy na nějaký ty návěsti. Vidíte, že některé návěsti jsou převzatý z toho dokumentu, kde byly uvedený, ale některé jsou ty automaticky generované. A pak právě už je ten originální dokument pouze s tou změnou, že když někde ten identifikátor na vstupu chyběl, tak se tam takhle ten atribut ID doplnil ten automaticky generovaný. Jo? Takže třeba ta vstupní stránka. Na tom prvním nadpisu tady H1 identifikátor neměla, když to na tom nadpisu H2 ho měla. Jo? Takže ten vygenerovaný výstup na tom H2 zachoval původní identifikátor, ale na tom nadpisu H1 ho tam přidal. A jak ten styl vypadá, on bude teda jako trošku asi divoký, jo, vzhledem tomu, co o tom XSL teda víte, tak se nenechte jako nějakým vyděsit. Tady ta šablona, co je tady jako první, ta vlastně slouží k tomu, že všechno, co se v tom vstupním dokumentu najde, se nakopíruje na výstup bez změny. Jo, ale pak jsou tam nějaký šablony s vyšší prioritou. Jo, jak to funguje? Zavináč vězíčka, tomu vyhovějí všechny atributy, tady tomu výrazu node vyhovějí všechny jiný uzly než atributy, jo, elementy, textový uzly, komentáře. Tady ta instrukce XSL copy na výstup skopíruje aktuální uzel. A apply template, řekneme, že na ten aktuální uzel se má navěsit kopie všech zase dalších nějakých uzlů, co jsou na něj navěšený na tom vstupu. Takže tady ta šablona je vlastně identická transformace, jo, tady těch pět řádek. No a potom tady my právě děláme nějaký takový taškařice, že tady je třeba šablona pro to záhlaví, Teď ovšem ještě to je trošku komplikovaný tím, že ty dokumenty v XML používají jmenné prostory. No, takže když se podíváte na tu vstupní stránku, tak ona tady máte atribut XMLNS, že od deklarace implicitního jmenného prostoru, to znamená, že všechny tady ty elementy, co tu jsou, tady do toho jmenného prostoru patří. Takže aby my jsme v tom XPathu se na to mohli odvolávat, tak my si musíme pro ten jmenný prostor XML deklarovat nějaký prefix. A my tady máme HTML. A pak tady, když se odvoláváme na ty jednotlivé elementy z XML, tak je potřeba třeba vždycky HTML.head, aby bylo jasný, že to je element head v tom jmenném prostoru pro XML, že jo? A pro ten prefix je tam nahoře deklarovaný, jaký ten jmenný prostor to zastupuje. Takže to je tady ta šablona, která tam předává ten kaskádový styl. To já teď přeskočím, protože to nás vůbec nezajímá, jo? Nás zajímá generování toho obsahu. A jak se ten obsah generuje. Je to trošku jiná metoda, než jsme si ukazovali před chvílí. Takže tady je šablona pro tělo té stránky, no, pro ten element HTML body. A co ona dělá? Ona ten element samozřejmě nakopíruje na výstup a pak ještě spustí další šablony pro všechny atributy. To znamená, že to k tomu body připojí všechny původní atributy, které byly v tom stupním XML dokumentu. A pak to na výstup vygeneruje element div, který patří do toho jmenného prostoru XML a do něj to vloží výsledek volání šablon v režimu TOX. To je to mod rovná se TOX. To je něco, co jsme si ještě neříkali, protože kdyby jsme si říkali všechno, tak to XSLT probíráme až jako do prosince. Jo. Vy tam můžete mít několik šablon, které vyhovují stejnému uzlu, ale jsou v různém režimu. No, a jakmile vy zavoláte apply templates a určíte nějaký režim, tak se ty šablony, které na ten uzel se mají aplikovat, nehledají mezi všema šablonama, ale jenom mezi šablonama, který mají u sebe v té své definici taky nastavený tady ten režim. Takže já teď vlastně říkám, aby ten celý dokument, no, protože to apply templates je uvnitř toho elementu body, tak v podstatě celý obsah dokumentu, aby to zpracoval v nějakém speciálním režimu, který se používá pro generování obsahu. No a když se podíváte, co je tady za šablony v tom režimu TOC. Je tady šablona, takhle třeba pro nadpis první úrovně v režimu TOC a ta co dělá. Ta si do nějaký proměný, to taky neznáme, tak aspoň se to naučíte. Do proměný ID si vloží hodnotu, kterou nám vrátí nějaká šablona getID. Tak tady je další věc, kterou ještě neznáte. Call template, to vlastně volá pomenovanou šablonu. Jo, je to něco jako funkce. Kdybyste se mě podívali takhle kousek dál, tak tady já jsem věděl, že ten příklad nebude vhodný ukazovat, ale to nevadí, jo? Tak je tady šablona pomenovaná, jo? Místo meče tam name, ta šablona se nějak jmenuje a co ona dělá? Ona testuje, jestli u aktuálního uzlu je atribut ID, vlastně testuje, jestli v tom vstupním dokumentu je u toho nadpisu ten identifikátor. Pokud jo, tak vám vrátí ten originální identifikátor, protože je srozumitelnější, že jo? Má nějaký význam. Pokud tam ten atribut ID nebyl, tak to vrátí výsledek té funkce generateID. No, tak vrátíme se zpátky tam, kde jsme byli. Takže my si tady do proměnný ID dáme identifikátor toho nadpisu. No a vygenerujeme pak vlastně tady odkaz, který vede k tomu identifikátoru a jako jeho text je tam uvedený vlastně text toho nadpisu a za to dáme takhle element BR. Úplně stejně generujeme do toho obsahu odkazy pro nadpisy druhý a třetí úrovni, to jsou tady ty další dvě šablony. A co je pak důležitý, máme tam ještě v tom režimu TOC pořád šablonu pro všechny textové uzly. A tady to vlastně zajistí, že když se dojde na textový uzel v tom režimu TOC, tak ten se do toho výstupu neskopíruje. No, takže v tom režimu TOC se sice projde celý dokument, ale jenom nadpisy první, druhý a třetí úrovni do toho obsahu vygenerujou ten odkaz. Všechny ostatní textové uzly se budou ignorovat a nevypíšou se. No a potom tady vlastně máme ještě šablonu, ta je taky zajímavá, že pro všechny nadpisy první, druhý a třetí úrovně, který u sebe nemají ten atribut ID, že jo, to je tady v tom predikátu, to znamená, to jsou ty nadpisy, který nemají ten přirozený identifikátor a je potřeba jim ho přeřadit přes to generate ID, tak se zase nakopíruju bez změny do toho výstupu, připojí se k ním atributy jejich původní a pak se k ním připojí právě ten atribut ID. Tady vidíte to taky, ježišmarja, pardon, to jsem se nějak utuk na tom touchpadu. Tady vidíte další možnost generování atributů. Nebo že byť my už máme ten počáteční tag vygenerovaný tím XSL copy, tak takhle pomocí XSL attribut jde připojit atributy k počátečnímu tagu a řekneme, že atribut se bude jmenovat ID a jeho hodnotu zjistíte jako tady to, co je uvedený tady, jo. To znamená to, co vám vrátila ta instrukce value of. Takže tím se tam k těm nadpisům, který neměli identifikátor, dogenerujeme ten uměle generovaný identifikátor, no a pak zpracujeme, že jo, ten jejich původní obsah. No a ve výsledku dostaneme teda jako úplně stejnou stránku, akorát je v ní tady vygenerovaný, že jo, ten obsah. No, takže to je druhá možnost generovat ty obsahy takhle přes ty šablony v tom druhém režimu nějakém, no, který jenom ty nadpisy zpracují do toho obsahu a všechny jiné uzly ignorují, tím, že se tam ta šablona pro textový uzly definuje jako prázdná. No, tak já nevím, jestli jsem to mě ukazoval, jestli jste aspoň z toho jste něco jako pochytili. Ale vy jste se ptali na to generování obsahu, jestli to v těch materiálech, jo? Tak tady to tam v nějaký kapitole, nevím v jaký, ale někde to tam jako je ten příklad, jo? Je tam i něco málo k tomu, jako toho popisu. Máte když tak nějaký dotaz k tomu generování obsahu, nebo tady k tomu konkrétnímu příkladu? Tak jestli ne, tak se ukážeme jeden poslední příklad, co vám bude líbit, protože je grafické a pak už vás jako pustím. Jo. Tak. Ale abych to našel. Jo. Já tady mám takovejhle XML dokument, který se jmenuje prohlížeče a je v něm takováhle jednoduchá informace, tam vždycky element client, jako jeho textový obsah je jako identifikátor nějakého prohlížeče. A v atributu podíl je nějaká číselná hodnota. Má to vyjadřovat v procentech, jaký ten prohlížeč má podíl na trhu ty čísla, nevím. Asi jsem je odněkaď bral, ale není to aktuální. To je podstatný. Jsou to v podstatě nějaký data, ze kterých by šlo třeba vygenerovat koláčový graf. No a co já můžu udělat? Já to udělám, abyste viděli, co vznikne. A pak se prvé popíšeme, jak je to udělané, protože to možná bude, řekněme, poměrně překvapivý pro vás. Aspoň doufám tak. Tak, já si zase vemu ten XSLT procesor, řeknu si, že to má třeba do souboru x.html vygenerovat výstup, který vznikne tak, že na ten soubor prohlížeče XML se aplikuje styl, který se jmenuje koláčový graf. Tak asi trošku tušíte, co bude jako výsledkem. Vzniknul teda ten soubor takhle x.html, teď co je důležitý, já se musím otevřít v Internet Exploreru. A teď doufám, že to bude fungovat. Uvidíme. Napětí. A objeví se tady to. Tak, měl by někdo ideu, jak tam mohl vzniknout ten koláčový graf v tom HTML dokumentu? Přesně tak, jo. Ten koláčový graf je tam zaznamenaný v tom SVG formátu, což je vlastně XML dialekt pro zápis vektorových obrázků. A tím, že to má syntaxi XML, tak to je vlastně přímo vkládat do XML stránky, jako v nějakém jiném prostoru. A když pak máte prohlížeč, ve kterém máte plugin na zobrazování té SVG grafiky, tak on, když vlastně uprostřed toho HTML kódu najde ten SVG kód, tak ho vykreslí takhle jako ten nějaký prostě jako tu grafiku. No. Takže se pojďme podívat, co ono to vygenerovalo za výstup. Jo? Pojďme se podívat na ten soubor x.html. No, vlastně vidíte, že to je stránka v x.html. Celkem obyčejná. Byť jsou v ní tady nějaký podivnosti. Jo? To je třeba nějaký jako ten element object. Ten je tam nutný kvůli tomu, aby právě ten Explorer si načetl ten plugin pro zobrazování tí SVG grafiky. No, pak tady vidíte, že je nějaký nadpis, že jo, obyčejný. Je tady nějaká tabulka. Ale pak vidíte, že v té tabulce už to začíná být trošku divoký, tady jsou nějaký elementy takhle SVG, G a PAS, ve kterých jsou už teda úplně nějaký šílenosti. A právě tady ty jednotlivý elementy PAS v tom SVG, ty vlastně vždycky definují jednu tu kruhovou výseč v tom obrázku. A ty čísla, ty vlastně se automaticky počítají tou XSLT transformací, protože oni zjistí z toho nějakého procenta podílu na trhu, jak ten úhel má být, že jo, velký a z toho, kolik už bylo přehlížečů předtím, tak zjistí, že jestli ho mají dát sem nebo sem, že aby v tom koláčovém grafu byl na nějakém správném místě. Takže teď tady v tom HTML kódu máme takhle rovnou vložený v tom SVG nějakou grafiku a pak tady pokračuje ten HTML kód, kde je nějaká, že jo, tabulka s tou legendou, jo. Tady ty popisky, to už je jako klasický HTML kód, nějaká tabulka, jednoduchá. No a jak vypadá ten styl, který je schopný tady to generovat? Což je teda ten styl koláčový graf. Tak vidíte, že on jako nějak dlouhej není. On má kolik? 94 řádků, jo? Takže jako na to, co to dělá, bych neřekl, že to je nic šíleného. A z toho spoustu věcí jsou takový nějaký komentáře a deklarace. No. Takže co tady je třeba důležitý? Deklarovat si proměnou pi, protože mi bude muset ručně si tam počítat nějaký ty souřadnice, že jo, přes goniometrické funkce. Takže to je docela dobrý, to pi se nám bude hodit. Pak třeba tady zajímavá věc, protože ty barvy v tom grafu se mi střídají, tak já jsem se tady přímo ve stylu vložil datovou strukturu. Vy tam totiž na hlavní úroveň toho stylu, na úroveň těch šablon, můžete vložit element v nějakém jménem prostoru, který vy si definujete. A pak se na to můžete v tom stylu odvolávat. Jak se na to můžete odvolávat? Můžete se na to odvolávat pomocí takové funkce dokument, která jako parametr má prázdný řetězec. Tu funkci, myslím, že jsme si ji ukazovali, tam, když dáte jméno souboru, tak vám to vlastně načte jiný XML dokument a za ním můžete za tu funkcí dokument dát pomocí XPathu si vybírat z toho jiného dokumentu nějaký uzly. Ale když tam dáte takové jako parametr prázdný řetězec, tak to čte vlastně ten styl jako XML dokument. Takže já pak musím říct, že z toho stylu chci vytáhnout takhle třeba ty elementy barva. No, a na to volat libovolný další funkce třeba count. Spočítat si, kolik tam těch barev mám, uložit si to do nějaký proměný. No a teď já tady vlastně mám šablonu, která se aplikuje na ten element prohlížeče a co ona dělá? Ona generuje kostru té HTML stránky. Tady to generuje i vlastně kostru toho svého obrázku, jo, definuje si to tam nějaký uživatelský soustřednice a tady nějakou transformaci. No a tady pak vlastně, když se podíváte, je cyklus for each, který pro každého toho klienta, vlastně pro každý ty jednu informaci, který chci udělat z toho jednoho čísla tu výseč, tak tam provádí nějaký výpočty. Tak já nevím, jestli tady jako má cenu opakovat si ty goniometrické funkce, jo. Prostě si musíte spočítat, jak je ten úhel velký z toho poměru procentek a pak z toho spočítat sinus a kosinus, abyste získali ty soustřednice. Takže kdo to v matematice pochopil, tomu to je jasně, kdo to tehdy nepochopil, tak to já už asi, že ho nenapravím. Jako, no, takže no, o to se nebudu snažit, ale jako zkrátka, když umíte ty goniometrické funkce, tak tady na tom není nic podivného na tom kódu. No, tady třeba potřebujete zjistit, kolik vlastně všechny ty předchozí prohlížeče, které už se tam do toho grafu vynesly, kolik měl nějaký ten celkový podíl na tom, abyste věděli ten úhel, že jo, tak tady to jde krásně převádět právě na ten XPath, že jo, preceding, sibling, vrtička, vrtička, klient vám vrátí všechny předchozí uzly před tou výsečí, kterou právě kreslíte, z nich si vyberte třeba ten atribut podíl, že jo, a tím samým si to spočítáte jako ten součet, kolik mají. No a pak to nějak vynásobíte, vydělíte, aplikujete na to nějaký ty goniometrické funkce, aby to nějak vyšlo. No, takže asi nemá cenu to rozebírat nějak příliš dopodrobná, no když se to pak všechno spočítá, ty pomocní bude, tak se tam pak takhle vygeneruje ten nový element svg pass, který vlastně definuje nějakou prostě libovolnou vlastně cestu na tom obrázku, která se může vyplnit nějakou barvou. Takže takhle je třeba generovat jednoduše grafiku. No, nějakou infografiku přímo do stránky. Výhoda tady v tom je, když třeba generujete na serveru HTML stránky dynamicky, tak když byste do nich tu grafiku generovali takhle v svg, tak nepotřebujete generovat žádný externí objekty, jo? Třeba externí obrázky bitmapový, vždycky musí být samostatným souborem. Nejde vložit přímo do toho HTML kódu. Jo? Což je hrozně výhodný, nemusíte generovat nějaký dočasný soubory, generovat pro ně nějaký jména. Pak se klient stáhne tu stránku a třeba si ji uloží na disk bez obrázků a za měsíc ji otevře. A teď vám na server začnou chodit požadavky na dočasný soubory, který jste generovali před měsícem a teď. Vy tam už buď nemáte, protože vám přijde nesmysl se tam všechny dočasný soubory pamatovat. Ale ten uživatel tam ty grafy neuvidí a bude vám volat, no ta vaše aplikace, to jako nefunguje. A nebo tam budete teda jako všechny dynamicky generované obrázky si uchovávat jako za celou historii. Ale tím, že tu aplikaci pořád někdo používá, tak jako časem, abyste si na to koupili diskový pole o velikosti tady té místnosti, že? Aby se tam všechny ty obrázky vešly. A když to vložíte přímo do té HTML stránky, tak oni se to uloží, tak tam pořád všechno má, jo? Včetně té grafiky. Takže to je celkem příjemný. A tím, že to SVG je vlastně XML formát, tak se o tím XSLT dá generovat poměrně snadno. Možná vám to nepřipadá poměrně snadno, že jsou tam nějaký ty složitý XPath výrazy, ale oni jsou vlastně jednoduchý, když se na tím zamyslíte. Jenom co tam spočítají ty souřadnice, odkud kam ta kruhová výseč má jít. No. No, tak já myslím, že by to pro dnešek stačilo, aspoň mě. Takže se mějte hezky a když tak si z těch materiálů dočtěte to aspoň do nějaký kapitoly 10 a příště se podíváme asi už na to formátování těch XML dokumentů, na ty formátovací objekty.